Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta Vantaan Myyrmannin kauppakeskuksen räjähdyksestä. Keskustelemme kriisipsykologi Salli Saaren kanssa siitä, mitä Myyrmannista opittiin. Osataanko uhreja nyt auttaa paremmin? Miten tämä tapaus ja sen jälkeen tapahtuneet joukkosurmat ovat yhteiskuntaamme muuttaneet? Lähetyksessä myös kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärven kolumni, jossa muistellaan Parnasson päätoimittajaa, kulttuurivaikuttajaa Jarmo Papinniemeä. Puhutaan myös talven tulosta. Eteläisenkin Suomeen ennustetaan yöpakkasia. Käykö taas niin, että talvi yllättää autoilijat vai joko pitäisi varautua vaihtamalla talvirenkaat? Otetaan siitäkin selvää. Pohdimme myös, miten saataisiin Suomi nousuun. Irtisanomisuutisia on kuultu tänä syksynä, mutta mistä löytyisivät ne alat, jonne syntyisi uusia työpaikkoja? Ja lähetyksen lopulla palataan aiheeseen, johon ainakin nettiuutisissa olet saattanut jo törmätä, nimittäin erikoiseen uutiseen joutsenella lentäneestä kissasta. Kyllä, näin väitetään käyneen Lapissa. Tästä lisää lähetyksen lopulla. Minä olen Niina Honka, hyvää aamupäivää. Mennään nyt ajassa 10 vuotta taaksepäin. 11. lokakuuta 2002 Vantaalla Myyrmäessä Myyrmannin kauppakeskuksessa tapahtui räjähdys, jossa kuoli 7 ihmistä, mukaan lukien pommin rakentanut nuori mies. 10 vuotta sitten tapahtuneen Myyrmannin räjähdyksen jälkeen me suomalaiset, ikävä kyllä, olemme kokeneet muun muassa kouluampumiset ja muitakin ampumistapauksia. Tervetuloa ajantasan studion kriisipsykologi Salli Saari.
Kiitoksia.
Johdit silloin 10 vuotta sitten SPR:n valmiusryhmän toimintaa Vantaalla. Nyt kun 10 vuotta tuosta tapauksesta on kulunut, millaisia ajatuksia tämä vuosipäivä herättää?
No itse asiassa, niin kun jolle olisi pyydetty tähän haastatteluun, niin en olisi huomannutkaan, että tämmöinen 10-vuotis vuosipäivä olisi menossa. Mutta nyt kun sitä sitten pohdin, niin totesin, että kyllä niin kuin 10 vuodessa itse asiassa kriisityö on kyllä kehittynyt hurjasti ja ollaan kyllä niin kuin otettu opiksi monista niistä asioista ja virheistä, mitä tuolloin tehtiin.
Kerro hieman siitä illasta. Mitä se käytännössä oli se teidän valmiusryhmänne työskentely? Mitä te teitte?
Itse asiassa siinä ensimmäisenä iltanahan me emme tehneet kovinkaan paljon. Kun tämä tapahtui, niin se oli perjantai-ilta ja kello oli puoli kahdeksan, jolloin tämä räjähdys tapahtui. Ja tämmöisessä tilanteessa niin kun siinä ensimmäiset pari tuntia on niin kun sitä pelastustoimintaa ja niin kun, jolloin niin kuin pelastustoimi on niin kuin keskeisessä asemassa. Ja meidän työ niin kuin alkaa vasta vähän myöhemmin, että itse mä menin Myyrmäkeen 10 aikaa siinä iltana. Ja silloin, kun mä sinne autolla ajoin, niin se oli aivan kuollut, en näkynyt muuta kuin poliiseja. Ja se, mitä me silloin sitten tehtiin, pidettiin palaveri niin kuin eri toimijoiden kanssa, eli Vantaan kriisikeskuksen johtajan johdolla. Ja vähän suunniteltiin, että millä tavalla aletaan toimia. Ja silloin sitten ensimmäiseksi päätettiin perustaa tämmöinen kriisikeskus. Kilterin koulu, joka on aivan siinä Myyrmannin kauppakeskuksen vieressä. Ja se avattiin heti sitten sen palaverin jälkeen. Ja jo heti niin kun ennen varmaan puoli 11 tulivat ensimmäiset. Eli tämä oli semmoinen kriisikeskus, johon sai tulla sisälle, ketkä niin kuin koki tarvetta. Ja puoli 11 tuli ensimmäiset kävijät, jotka itse asiassa oli tulossa, niin kuin olivat siellä kauppakeskuksessa silloin, kun räjähti. Ja saivat pieniä vammoja, kävivät yksityisen lääkäriasemalla niitä vammoja hoitamassa. Ja sitten he olivat tulossa autoaan hakemaan sieltä, joka oli jäänyt siinä kauppakeskukseen. Ja heitä ei siinä päästetty ja heidät sitten poliisi ohjasi sinne kriisikeskukseen. Se kriisikeskus oli sitten koko yön auki ja seuraavana päivänä niin kuin oli sitten niin kuin aikamoinen ryysi sitten sinne. Ja
ihmisillä niin kuin, oli tarve puhua
sitä. Oli valtava tarve puhua, että sinne, siellä kävi niin kuin valtavasti ihmisiä. Ja se, mikä oli mielenkiintoista, oli, että ihmiset tuli niin kuin porukoittain, että tuli kokonaisia perheitä ja työporukoita ja sillä tavalla, niin kuin, että aika vähän niin kuin yksittäisiä ihmisiä kävi niin kuin yksittäin, mutta sellaisiakin kyllä.
Jos ajatellaan noita 10 vuoden takaista Suomea, silloin ei ollut vielä ollut meillä näitä kouluampumisia ja tämä oli oikeastaan tämmöinen ensimmäinen tämän tyyppinen tapaus. Kuinka valmiita te ryhmäläiset olitte sitten tähän?
No itse asiassa me oltiin kyllä valmiita niin kuin tämän tyyppiseen toimintaan, koska meillä on kokemusta. Ensimmäinen katastrofi, jonka yhteydessä toimittiin paljon, oli Estonian uppoaminen. Ja sen jälkeen oli ollut näitä junaonnettomuuksia, muun muassa Jokelan junaonnettomuus ja Jyväskylän junaonnettomuus, jossa niin kuin, oltiin niin kuin, kokemusta hankittu. Mutta se, mikä niin kuin tässä edelleenkin, jos ajatellaan niin kuin Suomessa tapahtuneita näitä suuronnettomuuksia tai vastaavia tilanteita, niin tällähän oli ominaista se, että siinä oli tosi paljon niin kuin fyysisesti loukkaantuneita. Eli siinä on yli 200, jotka loukkaantui fyysisesti. Ja se aiheutti niin kuin semmoisen oman niin kuin ongelmansa, koska nämä loukkaantuneet kuljetettiin eri puolille sairaalaan ja omaiset ei tiennyt, että missä he on. Ja se, mikä niin kuin osoittautui niin kuin se ensimmäiseksi suureksi ongelmaksi, oli niin kuin tiedon kulku siinä alkuvaiheessa. Ja se johti sitten siihen, että silloin ensimmäisenä yönä Töölön sairaalassa sitten perustettiin tämmöinen kriisipuhelin, josta niin kuin sitten sai tietoa, että missä niin kuin missä sairaalassa omaiset on. Ja siitä kriisipuhelimen toiminnasta vielä sen verran, että mitä kauemmin aikaa menee ja omaista ei löydy, sitä suurempi ahdistus on omaisilla ja sitä suurempi paine on sitten niihin ihmisiin, jotka vastaavat tämmöiseen puhelimeen, että teidän täytyy sanoa, että mitä on tapahtunut.
Niin tuossa mainitsit tämän suuren määrän loukkaantuneita. Siellä tosiaan osa heistä loukkaantui pysyvästi ja vakavasti. Ja yksi asia, mikä tuon illan uutisista jäi monille mieleen, oli se, kun kerrottiin, että kauppakeskuksessa oli ollut meneillään klovni-esitys, jossa oli runsaasti yleisöä. Ja tämä pelleksi pukeutunut mies oli Mexico Cityssä lähetystyötä tekevä Jorma Haivio. Ja hän itse loukkaantui vakavasti, menetti muun muassa silmänsä. Keskustelin tänä aamuna varhain puhelimitse Jorma Haivion kanssa ja näin hän kuvaili toipumistaan ja viimeistä 10 vuotta elämässään.
No siinä on ollut erilaisia vaiheita. Ollut niin kuin, ihan sen niin kuin onnettomuuden jälkeen yksi vaihe ja sitten on niin kuin sanoin, on ollut erilaisia helpompia vaiheita ja vaikeampia vaiheita. Mulle tuli myöhemmin se vaikein aika, koska se alussa oli vaan niin kiitollinen, että selvisin. Ja pääsin palaamaan tänne Meksikoon. Mä olin täällä Meksikossa jo silloin ja oli vaan kiitollinen, että pysyin niin kuin jatkamaan perheeni parissa ja lasteni kanssa. Itse alku oli vaikeaa, mutta tavallaan sitten kuitenkin helpompaa kuin mitä sitten myöhemmin.
Tunsitko saavasi siihen toipumiseen tai siihen asian käsittelyyn apua?
No, en oikein tiennyt, että mistä sitä apua pystyi hakemaan. Ja mä en oikein tunsin, että ei ollut sellaisia ihmisiä, jotka pystyivät auttamaan minua. Se oli koska monet vaan sanoivat, että unohda menneet. Ja se on niin vaikea toteuttaa, vaikea tehdä, että unohtaa. Ja mikä vaikutti minuun oli se, että näin myöhemmin, kun Suomessa myöskin tapahtui näitä kauheita asioita, Jokelan ampuminen ja sitten Kauhajoen ampuminen. Ja ne oli ehkä suurempia minulle, koska silloin tuli niin kuin, silloin tuli tämä anteeksi antaminen, koska alussa, kun se Myyrmannin räjähdys tapahtui, niin silloin en voinut uskoa, että kukaan voisi tahallaan tehdä tällaista asiaa. Ja kun muut tapahtumat toi tämän asian sitten pintaan, niin silloin tuli suuremmat kriisit kuin silloin ihan sen onnettomuuden jälkeen.
Puhuit tuossa anteeksiannosta. Kuinka tärkeää se nyt on ollut tässä toipumisprosessissa?
No mulla taas on, kun mä olen lähetystyössä täällä Meksikossa, ja semmoinen minun kristillinen niin kuin perusasia ja Jeesuksen tärkeimpiä opetuksia, niin silloin kun nämä muut tapahtumat tuli tämän jälkeen, Jokela ja Kauhajoki, niin mulla oli tämmöinen sisäinen tunne, että en varmasti anna anteeksi. Että mä en voinut ymmärtää, että se oli niin kuin mulla semmoinen uskon kriisi, ja joka löi ihan niin kuin ihan omaan niin kuin perustukseen ja kivijalkaan. Se oli kaikista vaikeinta. Mutta kuitenkin, kun kysyit, että kuinka tämä niin kuin anteeksi antaminen on auttanut minun kriisissä, niin kun mä ymmärsin, että minä itse olin se hyödyn saaja, eikä nämä, jotka tekevät näitä pahoja tekoja. Koska täällä Meksikossakin on, kun tein tietä lastenkodin lasten kanssa, niin heillä on oma historiansa ja asiat, jotka pitää niin kuin päästä ylitse. Ja ne on vaikeita asioita. Niin kuin tämä oli semmoinen vaikea asia mulle. Kun ymmärsin sitten, tai ajattelin, että tämä ei ollutkaan vahinko, että tässä joku teki ihan tahallaan tämän pommin ja räjäytti siellä Myyrmannissa.
Kuinka usein vielä mietit tätä tapahtumaa?
Se tulee, että noin, se aikaisemmin tuli enemmän mieleen kuin viime aikoina. Se tuli mieleen ihan niin kuin uuden vuoden ilotulitusraketeista ja näistä pommeista äänistä ja erilaisista tilanteista. Ihan koska vaan ihan yllättäen tuli joku katsoi sen mieleen, niin ja nämä asiat oli kyllä vaikeita.
Miten nyt näin 10 vuoden jälkeen koet selviytyneesi tästä tapahtumasta?
No, mä mietin, että mä voisin ehkä jo maalata itseni pelleksi ja tehdä jopa semmoinen comeback-tapahtuma. Että mä siinä vaiheessa ehkä. Mutta en tiedä.
Näin siis Jorma Haivio tänä aamuna Meksikosta kuvaili omia tuntojaan. Jatketaan täältä studiosta kriisipsykologi Salli Saaren kanssa. Siinä Jorma Haivio mainitsi, että oli aika yksin sen tapahtuman jälkeen ja apua ei oikein saanut. Ja tämä on tullut esille myöskin näissä selvityksissä, mitä on tehty myöhemmin Myyrmannin uhrien toipumisesta. Miten siinä kävi niin? Miksi apua ei saatu?
Siihen on oikeastaan kaksi syytä. Toinen oli niin kuin se, että tuossa vaiheessa niin kuin yleensä niin kuin keskityttiin hyvin paljon niin kuin siihen välittömään apuun siihen ja ensimmäisen viikon apuun. Et sen viikonvaihteen jälkeenhän sitten niin kuin paljon kriisityötä tehtiin kouluissa, koska se kosketti valtavaa määrää oppilaita ja Vantaan kouluja. Ja sitten vielä sit seuraavalla viikolla Myyrmannin kauppakeskuksen työpaikalla tehtiin tätä työtä. Ja työterveyshuolto niin kuin aika paljon niin kuin myöskin siihen työhön osallistui, mutta et tuossa vaiheessa niin kuin ei oikeastaan, niin kuin, että se mitä tästä on opittu on, niin kuin, että tähän jälkihoitoon on kiinnitetty huomiota ja nykyisin niin kuin ne jälkihoito yleensä kestää noin 2 vuotta ja että se on niin kuin selkeästi niin kuin semmoinen oppi, joka on tästä kokemuksesta saatu. Ja se toinen oli niin kuin se, että tapahtumahan oli luonteeltaan sellainen, että se kosketti ihmisiä, jotka oli sattumalta koolla. Ja kukaanhan ei tiennyt, että ketä siellä oli paikalla, jolloin heitä oli niin kuin vaikea tavoittaa. Et se oli erilainen kuin kouluampuminen, jossa tiedetään, että ketä se koskettaa. Ja tämmöiset niin kuin, tapahtumat on sitten aina niin kuin ikään kuin vaikeampia niin kuin tämän jälkihoidon osalta, koska se on ihmisistä itsestään kiinni, että he hakee apua. Ja silloin niin kuin todella on vaikeaa niin kuin löytää niitä tahoja, että mistä sitä apua voi saada.
Niin tuossa puhuttiin näistä muistakin tapauksista, mitä tämän jälkeen on tullut. Tämän tapauksen ja kouluampumisten jälkeen on paljon analysoitu sitä, mikä saa ihmiset ajautumaan tällaisiin tekoihin, ja on puhuttu yhteiskunnan muuttumisesta. Osataanko nyt myös asioita tehdä sillä tavalla toisin, että ihmiset eivät ajautuisi tällaisiin epätoivoisiin tekoihin? Tai terroritekoihin, voisi kai näinkin sanoa.
Sanoisin, että yritys on ainakin hyvä. Eli tavattoman paljon niin kuin poliisissa ja myöskin niin kuin tämmöisessä koulumaailmassa ja vanhempien taholta ja myöskin niin kuin psykiatrisessa hoidossa on niin kuin kiinnitetty tähän asiaan huomiota, mutta mä luulen, että edelleenkin kyllä se on mahdollista sillä tavalla, että tämmöisen teon takana yleensä on niin kuin se, että nuori kokee, että tulee niin kuin järjestelmällisesti niin kuin epäoikeudenmukaisella tavalla kohdelluksi. Ja se aiheuttaa sen, että hän vetäytyy sosiaalista suhteista, siirtyy niin kuin enemmän, niin kuin välttelee ihmisiä, siirtyy enemmän nettimaailmaan ja muodostaa niin kuin semmoisen sosiaalisen verkoston niin kuin sitten muiden vastaavan tyyppisten kanssa ja saa sieltä sitten tukea sille vihalleen ja aggressiolleen ja sieltä myöskin ehkä niin kuin sitten kanavia, että miten sitä voi purkaa.
Lopuksi vielä ihan lyhyesti kysyn. Nämä vuosipäivät eivät ole uhreille niitä helpoimpia päiviä, kun näitä muistellaan. Onko väärin muistella?
Ei. Muista yksi mun lempilauseita on aika muistaa ja on aika unohtaa. Ja musta on täysin luonnollista ihmisille, jotka on kokenut jotain hyvin järkyttävää, niin totta kai se päivä tulee niin kuin, on erilainen ja tulee niin kuin, varmaan koko loppuelämän niin kuin jollain tavalla erityisesti mieleen. Musta on myöskin tarkoituksenmukaista, että sitä yleisesti muistellaan niin kuin, ja huomioidaan ensimmäisenä vuosipäivänä, koska se on ikään kuin kunnianosoitus myöskin näitä uhreja kohtaan. Mutta sitten on myöskin niin kuin, musta hyvä, niin kuin Suomessa musta menetellään, että sitten ei joka vuosipäivä niin kuin järjestetä suuria tilaisuuksia niin kuin World Trade Centerin terrori-iskun jälkeen, jos on tarkoitus, että ei saa unohtaa.
Kiitoksia kriisipsykologi Salli Saari.
Kiitos.
Grönlannissa valaanliha on helposti saatavilla jopa kauppojen tiskeiltä.
Well, there's many different kinds. You can smoke it, you can roast it, you can eat it as a tartare.
Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma vierailee Grönlannissa selvittämässä, miksi valaiden pyytäminen on saarelaisille niin arka aihe. Entä millaista on kiertelevien niin sanottujen travellerien elämä Irlannissa ja mikä Liettuassa puhuttaa sunnuntain parlamenttivaalien alla? Maailmanpolitiikan arkipäivää Radio Suomessa torstaina kello 18.03.
Yle, Radio Suomi.
Ja otetaan tähän väliin liikennetiedot. Tie 2351 välillä Halikko-Paimio, paikka Salo, tarkempi paikka välillä Tunila-Mustamäentie ja Halikon alikulku. Vettä tiellä, liikenne sujuu kuitenkin normaalisti, vedenpinta laskenut. Siis tie 2351, paikka Salo, tarkempi paikka välillä Tunila-Mustamäentie, Halikon alikulku, vettä tiellä, liikenne sujuu kuitenkin normaalisti, vedenpinta laskenut. Torstain kolumnistimme kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärvi muistelee viime viikolla menehtynyttä Parnasson päätoimittajaa Jarmo Papinniemeä. Hänen myötään päättyy yksi kirjallinen aikakausi, sanoo Salusjärvi.
Parnasson päätoimittaja Jarmo Papinniemen äkillinen kuolema on järkyttänyt koko maan kulttuuripiirejä. Hän oli paitsi hyvin pidetty ihminen myös näkyvä kulttuurivaikuttaja ja keskustelija. Minulle hän oli vanhempi kollega ja viime vuosina olimme työn puolesta säännöllisesti tekemisissä. Papinniemen päätoimittajakausi Parnassossa kesti 7 vuotta. Sen aikana hän kaksinkertaisti lehden levikin. Hän myös viisautta osoittain kasvatti lehden avustajakunnan mahdollisimman monimuotoiseksi. Viime vuosisadalla Jarkko Laineen Parnassa oli totuttu näkemään itse rakkaana ja jopa sulkeutuneena julkaisuna. Se muutti kurssiaan aivan toisenlaiseksi Papinniemen aikana. Pirstaloitunut kirjallisuus löysi lehden ääreltä leirin nuotion, jonne suuri yleisö kokoontui. Kirjallisuuden laaja-alaisuuden ymmärtäminen olikin yksi Papinniemen merkittävistä kyvyistä. Hänen erityinen innostus kohdistui esseistiikkaan, joka sekä journalistisena että kaunokirjallisena tekstilajina koki hänen aikanaan pienoisen renessanssin. Mutta vaikka häntä itseään viehätti eniten proosa, hän antoi paljon palstatilaa muillekin muodoille. Kirjallisuus on tällä vuosisadalla uudistunut melkein pelkästään runouden kautta, ja tämä näkyy myös Parnasson sivuilla. Jarmo Papinniemi nimitti runoustoimittajaksi lehteensä Karri Kokon, ja yhdessä he saivatkin kirjallisuudesta väkevän otteen. Papinniemen myötä ollaan vaarassa menettää yhtenäinen ja laaja-alainen kirjallisuus. Vain harvoin kirjallisuuskeskusteluja on käyty niin moniäänisesti kuin viime vuosien Parnassossa. Erityisesti tämä näkyi lehden kritiikeissä, joita kirjoittivat paikoitellen myös opiskelijat. Papinniemi ymmärsi sen, että kirjallisuuden vastaanotto ja sen arvottaminen ovat leveällä rintamalla tapahtuvia prosesseja. Hänellä oli erinomaista silmää käyttää tätä hyväkseen lehden lukijapohjan laajentamiseksi. Hän antoi lehdessään äänen alle 20-vuotiaille nuorille kirjoittajille sekä jo eläkkeelle jääneille kirjallisuusvaikuttajille. Voi hyvällä syyllä sanoa, että kaikki elossa olevat sukupolvet saivat hänen Parnassossaan tilaa. Tällä hetkellä samaa voi sanoa tuskin mistään muusta lehdestä. Aktiivisena ja itseään korostamattomana keskustelijana Papinniemi kirjoitti myös blogiaan, joka oli koko maan seuratuimpia kulttuuriblogeja. Kävin hänen kanssaan monia keskusteluja juuri netissä, jossa tunteet helposti kuumenevat. Tälläkin saralla Papinniemen laaja-alaisuus lopulta voitti ihmiset puolelleen. Hän tuskin koskaan ajatteli kenestäkään pahaa, eikä hän taatusti ollut ilkeä kenellekään. Papinniemi ymmärsi, että nykymaailmassa kulttuurilehti ei enää voi toimia ylimielisesti, sillä taidetta ei enää kaadeta ylhäältä alaspäin. Siksi hän ei julistanut lehdellään, vaan kutsui ihmiset sen äärelle. Kun vuosi sitten äityi laaja kiista suomalaisen runouden kritiikistä, Papinniemi kutsui kaikki asianosaiset saman pöydän ääreen. Meitä istui melkein 20 kriitikkoa iltaa, ja Suomen suurimman kirjallisuuslehden päätoimittaja kertoi kutsuneensa meidät paikalle, jotta voisi käsittää, mitä nykyrunous pitää sisällään. Hän pyysi meitä jokaista kertomaan näkemyksensä aiheeseen, ja ilmoitti olemansa pelkkä oppilas tässä keskustelussa. Tuomas Anhavaa pidetään suomalaisen kulttuurijournalismin tähtenä. Hän toimitti Parnassoa 1960-luvulla ja oli tärkeimpiä modernin kirjallisuuden taustavoimia. Sekä Anhava että Papinniemen tavoite oli toimia yhtenäisen ja yhteisen kirjallisen kulttuurin palvelijana. Tässä he molemmat onnistuivat loistavasti. Papinniemi painotti olemansa aina kirjallisuuden asialla. Ja jaksoi muistuttaa, että kaupallisimmatkin kirjallisuuden muodot edistävät alaa kokonaisuutena. Hän varoi provosoimasta ketään ja oli aina mahdollisimman tasapuolinen. Sen hintana oli, että kirjallisuuden viime vuosien epäkohtia paljastettiin ja setvittiin usein muualla kuin alan ykköslehdessä. Mutta tärkeintä oli, että Parnasso säilytti Papiniemen johdolla riippumattomuutensa kipeämättä norsunluutorniin turvaan. Papiniemen kuolemaan päättyy yksi kirjallisuuden aikakausi. Hän edusti lukevaa yleisöä ja toimi sen henkilökohtaisena palvelijana kaikille ikäryhmille ja kulttuurin valtarakenteille. Tuskin kukaan tässä maassa edes voisi jatkaa hänen työtään samanlaisessa roolissa. Muutos tähän asiaan oli yhtä kaikki jo Papiniemen itsensäkin näköpiirissä. Hänen päätoimittajakautensa oli ollut pitkä ja läheni loppuaan. Uudet haasteet olivat muualla, luultavasti Otava-mediakonsernin muissa tehtävissä. On suunnaton sääli, että hänen uransa päättyi tällä tavalla. Suomessa ilmestyy noin 200 kulttuuri- ja mielipidelehteä, ja Parnasso on niistä suurimpia. Kulttuurilehdet pitävät yllä tämän maan sivistystä ja nivovat sen kokonaisuudeksi. Viimeisen 10 vuoden ajan ala on ollut maamme nopeimmin kasvavia. Samalla sitä ovat koetelleet suuret murrokset. Yhtenäiskulttuuri ja sukupolviin jakautuneen taiteen traditio ovat pikkuhiljaa syrjäytyneet. Niiden tilalle ovat astuneet teokset, jotka luovat vapaasti omia viitekehyksiään. Kulttuuri ja taide ovat vaarassa sirpaloitua omaan kasvuunsa, kuten kävi Rooman valtakunnalle. Tämän käsittäminen on se Jarmo Papiniemen perintö, jota on syytä vaalia.
Kuuntelet Ajantasaa, kello on minuutin kuluttua 11:30. Tässä lähetyksessä otamme kohta selvää, pitäisikö talvirenkaat jo vaihtaa sääennusteissa, kun uhkaillaan yöpakkasilla. Kysymme myös, miten Suomi saataisiin nousuun. Mistä löytyisi uusia työpaikkoja menetettyjen tilalle? Ja sitten ihan lopulla uutinen, joka kuulostaa sadulta, mutta on ilmeisesti totista totta. Juttua kissasta, joka lensi joutsenella. Mutta nyt annetaan puheenvuoro Tuukka Pasaselle, joka kertoo, mitä mielenkiintoista löytyy Ylen nettisivulta. Löytyykö tällaisia satuja?
Ei ihan tällaisia satuja. Mutta tähän alkuun ulkomailta uutinen. Yhdysvaltain korkein oikeus on alkanut käsitellä positiivisen syrjinnän tapausta, jonka ennakoidaan mahdollisesti muuttavan vähemmistöjä suosivia käytäntöjä. Valkoihoinen Abigail Fisher vaatii oikeutta jäätyään vaille opiskelupaikkaa Texasin yliopistossa, kun huonommin menestyneitä vähemmistöopiskelijoita otettiin sisään. Texasin yliopisto hyväksyy automaattisesti oppilaat, jotka kuuluvat arvosanojen perusteella parhaimman kymmenyksen joukkoon lukioluokassaan. Loppujen kohdalla vaikuttavat muutkin tekijät, kuten etninen tausta. Korkeakoulujen kiintiöpolitiikkaan puututaan näin korkealla tasolla nyt ensi kertaa 9 vuoteen. Korkein oikeus katsoi samankaltaisessa tapauksessa vuonna 2003, että vähemmistökiintiöt eivät ole perustuslain vastaisia. Jos oikeus nyt päättää Fisherin tapauksessa toisin, ratkaisu vaikuttaisi käytäntöihin kaikissa Yhdysvaltain yliopistoissa. Keskeinen kysymys on, kuinka pitkälle etninen tausta on hyvä ottaa korkeakouluvalinnoissa huomioon. Ja Euroopassa yritetään nyt kitkeä sopupelejä. Euroopan neuvosto on asettanut työryhmän etsimään keinoja ottelutulosten manipulaation torjumiseksi, ja tämän työryhmän puheenjohtajaksi on valittu opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi. Kyllä se on ennen kaikkea työtä kaikilla isoilla kirjaimilla. Se on myös monipuolista työtä monien eri tahojen kanssa. Se koskee oikeusministeriöitä, sisäministeriöitä, rahapeliyhtiöitä, urheiluliikettä ja yhteistyötä Euroopan neuvoston jäsenmaiden kanssa ja Europolin kanssa. Syväsalmi kuvaili uutta tehtävänsä Yle Urheilulle. Syväsalmen mukaan ottelutulosten järjestäminen on vakava uhka urheilulle, ja Syväsalmi sanoi, että se on peräti suurin uhka urheilulle nykypäivänä. Hän odottaa, että työryhmällä voi olla yleissopimuksen raamit selvillä jo keväällä. Ja otetaan tähän vielä nopea poliisiasia. Poliisit ovat usein korutonta katsottavaa, ja syynä tähän ei ole mikään sääntö, vaan työturvallisuus. Virallisissa ohjeissa ei kielletä hiustenlaittoa tai koristautumista, mutta esimerkiksi väkivaltatilanteessa nämä korut voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin, koska niistä voi ottaa kiinni. Mutta moni mies, kun nykyään käyttää meikkiä, niin myös poliisille meikkikin on sallittua. Päijät-Hämeen poliisin ylikonstaapeli Timo Tuominala sanoi, että mikään pykälä ei kiellä poliisin meikkaamista. Joku voi ehkä katsoa sitä, mutta siitä vaan.
Selvä. Kiitoksia, Tuukka. Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 3 Hyvinkäälle, eli Hämeenlinnan väylälle. Paikka Hyvinkää, Hyvinkään liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis tie 3 Hämeenlinnan väylä, Hyvinkään liittymä Hyvinkäällä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja liikenneasioilla jatketaan. Sää kylmenee lähipäivinä ja yöpakkasia voi tulla etelää myöten. Päiväpakkasia vain Lapissa, jos sielläkään. Jos yöpakkasia edeltää sadepäivä, voi aamulla tietä peittää jääpinta. Joko olisi aika miettiä talvirenkaiden vaihtoa? Kysytäänpä sitä liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammilta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää huomenta.
Joko olet miettinyt talvirenkaiden vaihtoa omaan autoosi?
No, olen kyllä miettinyt asiaa, mutta en aio itse aivan vielä vaihtaa niitä alle.
Miten sitten, jos on tällainen jäinen tienpinta niin, ja on tällaiset kesärenkaat alla, niin miten siitä sitten selviää?
No, tietenkin, kun ajattelee tuota talvirenkaiden vaihtamista, niin jos ne omat talvirenkaat ovat nastattomat, eli niin sanotut kitkarenkaat, niin ne voi aivan hyvin laittaa jo etukäteen alle. Jos taas omat talvirenkaat on nastalliset, niin niitähän tieliikennelain mukaan saa käyttää 1. marraskuuta alkaen tai milloin sää tai keli sitä edellyttää. Eli se pitää tietenkin arvioida ja seurata olosuhteita, että milloin se sää tai keli sitä alkaa edellyttämään. Mutta ellei niitä aio vielä vaihtaa alle, niin silloin on syytä tarkkailla olosuhteita, lämpömittaria kun lähtee ajamaan ja jos lämpötila on lähellä nollaa, vaikka muutamia plusasteita, niin silloin tulee varautua siihen, että siellä voi olla liukkaita paikkoja. Liukkaus voi olla paikallista helposti. Ja nopeutta vähentämällä, turvavälejä kasvattamalla ja tilanteita ennakoimalla siitä selviää.
Eli ei tarvitse vielä välttämättä vaihtaa, mutta ajokäyttäytymisessä kannattaa ottaa niin kuin aina sääolosuhteet huomioon.
Niin kuin aina. Ja tietenkin Suomi on suurikokoinen maa ja täällä voi olla hyvin monenlaisia olosuhteita, että se täytyy jokaisen arvioida sen paikallisen tilanteen mukaan, että mikä on järkevää.
No, liukkaat tiet vaativat tietysti paitsi huolellista kuskia, niin myös hyviä renkaita. Millaisilla renkailla suomalaiset nykyään ajavat?
No, tätä esimerkiksi Luoma ja Malmivuo on tutkinut talvirenkaiden osalta vuonna 2010 ja silloin hieman alle 10% autoista oli ainakin yksi huono tai välttävä rengas alla. Eli tämä tilanne on parantunut viimeisen 10 vuoden aikana huomattavan paljon. Huonoimmilla renkailla ajavat nuoret kuljettajat, joilla on myös vanhat autot, ja se on tietysti se vaarallinen yhdistelmä.
Hyvä, kiitoksia liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi näistä neuvoista.
Kiitoksia.
Viime päivien irtisanomisuutiset kertovat karua kieltään siitä, miten talouskriisi koettelee myös suomalaisyrityksiä. Maanosan laajuisen talouskriisin lisäksi käynnissä on kotimainen rakennemuutos, jossa Suomen perinteiset vientialat ovat heikentymässä. Mutta mitä paperin ja kännyköiden tilalle? Sitä pohtivat Olli Seurin haastattelussa professori Pirjo Stoole Turun yliopistossa toimivasta tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta sekä johtaja Jaakko Kiander työeläkeyhtiö Ilmarisesta. Kiander tiivistää aluksi, mitä käynnissä oleva teollisuuden rakennemuutos tarkoittaa.
No, siinä on kyse siitä, että niin kuin tiedetään, niin meillä on tämä talouden veturina pitkään toiminut Nokia-sektorihan on vaikeuksissa ja ajaa toimintojen alas, joka näkyy monella tapaa Suomen taloudessa. Ja toinen perinteinen kivi tai puujalka, eli metsäteollisuus, on myös ajanut kapasiteettien alas. Et siinä meillä on 2 merkittävää vientialaa, jotka ovat supistaneet tuotantokykyään, ja sen takia meidän koko vientitoiminta on tällä hetkellä vaikeuksissa, ja se heijastuu talouteen monin tavoin, ja se on yksi syy näihin YT-neuvotteluihinkin.
Pirjastolle, miltä tuo ICT-alan murros näyttää tulevaisuuden tutkijan silmin?
No, sinänsä siis tietysti nämä huolestuttavia nämä uutiset, mutta tämä on oikeastaan aika luonnollista tapahtuman kulkua sille, siinä maailmassa, missä me nyt eletään. Eli että tämmöisiä murroksia tulee aina useammin ja useammin. Että näin rakenteellisesti, periaatteessa tämähän on niin sama tilanne kuin 90-luvun alussa, että jolloin Suomen elinkeinorakenne muuttui ja sitten lähdettiin nousuun. Ja nyt meillä on tämä tilanne, että nyt tämä vanha perusta siis, joka silloin luotiin, ei enää vedä, niin kuin tämä ICT-puoli ja Nokia sitten tietysti kärjessä siinä on tämä rakennemuutosta aiheuttamassa. Mutta hyvä puoli on se, että siellä on ihan valtavasti osaamista, ihan mielettömästi osaamista, joka ei ole Suomesta mihinkään kadonnut. Nyt se kanavoitu uudella tavalla ja tässä kohtaa, kun ei vielä niitä uusia taloudellisia rakenteita ole syntynyt, niin tämä on se vähän niin kuin se kuolemanlaakso nyt tässä, mutta mä uskon, että tämä osaaminen kyllä kanavoituu tästä lyhyenkin ajan kuluessa. Meille tulee uusia yrityksiä, uudenlaisia innovatiivisia avauksia, uusia kasvuyrityksiä, uusia startuppeja ja näin poispäin, että mistä on nyt jo näköpiirissä niin kuin havaintoja, että vähän aikaa tähän menee.
Ja hirveä pessimismi ei ole syytä.
No mä en olisi siis sillä lailla pessimistinen tässä tilanteessa. Tässä on yhtä paljon uhkia kuin mahdollisuuksia, tai sanotaan mahdollisuuksia yhtä paljon kuin uhkia. Että se riippuu ihan siitä, että miten me saadaan nyt niin kuin sillä lailla päästään nopeasti ajan tasalle tässä. Mutta Suomi on ollut perinteisesti kriiseissä erittäin tehokas, että meillä on tämmöinen kriisivalmius hyvä, mikä on sekin tietysti hyvä ja huono asia, koska se olisi hyvä, kun pystyisi matkan varrella toimimaan rakentavasti ja luomaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia ilman, että ollaan niin kuin seinän edessä. Mutta kyllä, mä uskon, että me tästä selvitään.
Usein sanotaan, että Suomi elää viennistä. Jaakko Kiander, mistä Suomi nykyisin elää?
No, tietysti suurin osa ihmisistä saa leipänsä ihan muusta kuin viennistä, että työpaikat meillä on täällä palvelusektorissa enemmäkseen, mutta siinä mielessä me tietysti eletään viennistä, että vientiä pitää olla niin paljon, että me voidaan maksaa meidän tuonti. Ja tässä suhteessa meillä oli pitkään erittäin hyvä tilanne ja nyt tällä hetkellä tilanne ei ole niin kauhean hyvä ja siitä ehkä tulee tämä murhe, että meidän pitäisi saada vienti uudestaan kasvuun, että se loisi sitten edellytyksiä myös tälle muulle talouden kasvulle. Että kyllä siinä mielessä voi sanoa, että me eletään viennistä.
Mistä se vienti ajatellaan meidän teollisuuskenttään? Ennen on metsäteollisuus ollut vahva, sitten tämä ICT. Nyt ladataan paljon toiveita muun muassa ympäristöteknologiaa, cleantechiin, biotalouteen. Myös keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä odottaa, että näiden kautta voitaisiin luoda yli 200 uutta työpaikkaa. Myös Jyri Häkämies on puhunut näistä elinkeinoministerimme. Milloin voimme ajatella, että näiltä aloilta saadaan sitä toivottua kasvua?
No kyllä, tällä vuosikymmenellä varmasti saadaan. Tällä hetkellä meidän vienti on aika paljon tämän meidän vahvan konepajateollisuuden varassa, mikä on hyvä asia sinänsä. Mutta mä luulen, että se viennin kasvu tulee sitten näiltä uusilta aloilta kyllä, että siinä on esimerkiksi meidän ohjelmistoteollisuus on kovassa kasvussa. Ja mä luulisin, että myös näillä niin kuin metsä- ja biopohjaisilla aloilla niin on mahdollisuuksia, jos niissä nimenomaan mennään tänne uuden ja korkean teknologian hyödyntämiseen, niin siellä on mahdollisuus saada uusia tuotteita. Suomalaiset sinänsähän on hyvin innovatiivisia ja meillä tuotetaan patentteja esimerkiksi hyvin paljon. Se, mikä meillä ehkä on ongelma, niin on näiden keksintöjen siirtäminen sitten menestyksekkäksi liiketoiminnaksi, jossa aina on vähän ongelmia.
Pirjostolle mainitsitte tuossa tämän Suomen kriisikestävyyden. Tällä hetkellä Suomen tavalla kilpailijamailla Pohjois-Euroopassa, Ruotsilla, Saksalla ja Alankomailla menee hieman paremmin kuin Suomella. Millaiset erityispiirteet auttavat nyt tässä tilanteessa Suomea?
No nimenomaan tämä Suomen innovaatiokyvykkyys ja erittäin korkea teknologisen osaamisen taso. Ja sitten myöskin meillä on matalat hierarkiat, ja mikä on tietysti pohjoismainen erityispiirre, mutta Keski-Euroopassahan sitten taas on jo tilanne toinen. Meillä on paljon joustavuutta ja paljon innovatiivisuutta, erittäin korkea osaaminen ja esimerkiksi näiden viimeaikaisten omien tutkimusteni mukaan, niin Suomen aineettoman pääoman taso ja hyödyntämiskyky on ihan maailman huippua. Mutta ongelma on tietysti sitten tämä, mistä oli puhe tuossa äskenkin, että et tota, Suomi on, meillä on heikkoutena, me pystytään oikein paketoimaan tätä osaamista tehokkaasti. Et siinä, sitä me harjoitellaan koko ajan. Edelleen niin kun nämä kytkökset, sit kun me viennistä kuitenkin hyvin paljon eletään, niin, niin nämä kytkökset maailmalle ja yhdistyminen tämmöisiin taloudellisiin ja osaamisen valtavirtoihin, niin me harjoitellaan sitä edelleen. Meillä on ihan liian vähän edelleen kaikilla tasoilla kansainvälistä yhteyttä, ihan innovaatioiden kehittämistä ja tutkimuksesta lähtien, että siihen pitäisi panostaa. Tämä on aika moniulotteinen juttu, tämmöinen, saadaan koko systeemi toimimaan niin, että se tukee kasvua ja innovaatiotaloutta.
Nyt osa meidän vientimaistamme eivät myöskään ole taloudeltaan hirveän hyvässä kunnossa, mikä vaikuttaa meidän vientiimme. Heitetään ajatus ilmoille. Naapurimaamme Venäjä on ollut ehkä negatiivisesti otsikoissa viimeisen viikon ajan, mutta se liittyy vasta WTO:hon. Löytyisikö Venäjästä hyvä suunta meille?
No kyllä Venäjä on meidän talouden tukijalka tällä hetkellä. Venäjä on meidän suurin kauppakumppani ja tulee jatkossa olemaan vielä merkittävämpi, että kyllä meidän, mä luulen, että Suomen talous tulee integroitumaan Pietarin talousalueeseen entistä enemmän ja venäläistä pääomaa virtaa meidän talouteen ja hyödyttää meitä ja Venäjä tarjoaa meille markkinoita, että haluttiinpa tai ei, niin me ollaan hyvin sidoksissa Venäjän talouden kehitykseen.
Onko tämä myös tulevaisuuden tutkijan visiossa, että Pietarin talousalueeseen kytkeydytään?
Kyllä varmaan, jos on erittäin tärkeä, mutta kyllä me tarvitaan todella niin kuin sanotaan tämmöistä laatikon ulkopuolista ajattelua tässä, että mistä se uusi kasvu tulee ja uusia innovatiivisia avauksia muutenkin kuin pelkästään ihan tuotekehityksen tai näiden nykyisten markkinoiden suhteen. Nythän esimerkiksi teknologisten innovaatioiden lisäksi meidän täytyy keskittyä tämmöisiin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin ja niiden mukanaan tuomiin niin kuin uudenlaisiin markkina-alueisiin. Että, joten tässä on mielenkiintoisia avauksia tapahtunut jo esimerkiksi kehittyville markkinoille ja sitten ihan näille, puhutaan tämmöistä base of the pyramid, eli näistä köyhien ihmisten luomista markkinoista, joita on 2/3 siis maailman väkiluvusta, 4 miljardia tienaa alle $5 päivä. Ja niitähän ei ole periaatteessa pidetty minään markkinana, mutta nythän on tehty avauksia siihenkin suuntaan, koska vaikka siellä on katteet pienet, niin skaalautumisedut on niin valtavat, että niissä on todella paljon taloudellisia mahdollisuuksia. Ja tämä on musta ihan todella positiivista, että nyt lähdetään ajattelemaan ihan toisella tavalla tätäkin, että meillähän tämä Vekonomi-hanke, joka on nyt Suomen World Visionin ja sitten Finpron ja Aalto-yliopiston yhteinen aloite, millä autetaan yrityksiä, suomalaisia yrityksiä menemään näille markkinoille. Tämä on yksi esimerkki vaan siitä, että miten nyt täytyy ajatella vähän eri tavalla myös.
Otetaan yksi ajankohtaisnäkökulma. Teollisuus on ollut, on esittänyt hirveän huolen erilaisista veroista. Esimerkiksi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnanmaa kirjoittaa verkossa, että seuraavat 5 hanketta vaarantavat Suomen tulevaisuuden. Rikkidirektiivi, rahoitusmarkkinavero, EU:n ilmastopolitiikka, kaivosvero ja energiatehokkuusdirektiivi. Tässä sopii tämä metafora yksisilmäisyydestä, että kyllä yhdellä silmällä katsoen varmaan näin on, mutta kun toisella silmällä katsoo, niin nämähän kaikki koskevat joko reilumpaa markkinataloutta tai maapallon elinedellytysten turvaamista. Teillä on molemmat silmät auki. Miten te arvioitte, onko tässä tällaisia vaaroja?
No on tietysti näissä veroissa on vaaransa ja voi sanoa, että ne haittaa nimenomaan tämän perinteisen teollisuuden kilpailukykyä ja on merkittävä ongelma. Mutta mä luulen, että me ei enää paljon voida tehdä monellekaan esimerkiksi tälle rikkidirektiiville juuri mitään. Ja silloin pitäisi sitten lähteä pohtimaan, että miten se käännetään menestystekijäksi. Ja mä luulen, että meillä on mahdollisuuksia myös kääntää näitä hyödyksi uuden teknologian ja innovaatioiden avulla.
No mä oon ihan samaa mieltä. Ja tämähän on tämmöistä taiteilua kaiken lailla, että tasapainottelua. Että Suomi on pieni maa ja meidän talous on riippuvainen hyvin paljon monenlaisista tekijöistä ja nyt jos me lähdetään tähän uudistusrintamaan kauhean etunenässä, niin meillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kantaa sitä. Meidän täytyisi katsoa, että missä vaiheessa mitäkin uudistetaan ja mihin lähdetään mukaan ja niin kuin kenen kelkassa. Että, mutta tämmöinen suuri trendihän on tietysti, että meidän täytyy rakentaa parempaa maailmaa, ja, mutta mihin tahtiin siinä mennään, niin se on hyvin paljon diplomatiaa myöskin, että saadaan laaja rintama mukaan ja sitten tässä ei kohtuuttomasti sitten kohdistu ainoastaan Suomen talouteen. Niin tämä mun mielestä, nämä menee niin käsi kädessä siis nämä asiat, että se on vaikea taiteilla siinä.
Lopuksi vielä ihan tulevaisuuden tutkijan näkökulmasta yksi kysymys. Voimmeko olettaa, että tai tarvitsemmeko me tällaista kasvua, kuten me ajatellaan se edelleen PKT-kasvuna myös tulevaisuudessa? Onko se se ydinkysymys, koska sitä tässä nyt ollaan koko ajan keskusteltu?
No tämä on myös yksi tällainen asia, että mistä tosi paljon on keskusteltu, että onko se bruttokansantuotteen kasvattaminen nyt sitten ainoa niin kuin hyvinvoinnin mittari, niin se ei todellakaan ole ja siinä on paljon tehdään aivotyötä tällä hetkellä, että millä lailla sitä hyvinvointia voisi mitata ja että pelkästään taloudellinen kasvu ei ole niin kuin se hintaa mihin hyvänsä, vaan siinäkin tulee uusia elementtejä, että kasvua kyllä, mutta kestävin perustein ja sen kestävyyden kontekstin tai tavallaan niin kuin tämän keskustelun täytyy tulla yhtä aikaa tähän talouskasvun rinnalle, että voidaan katsoa, että mikä on kestävää kasvua, mikä taas ei. Ja ne ei voi käydä eri latua nämä keskustelut.
Näin totesi professori Pirjo Stoole Turun yliopistossa toimivasta tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Talouskasvun mahdollisuuksia arvioi siinä myös johtaja Jaakko Kiander työeläkeyhtiö Ilmarisesta. Toimittajana oli Olli Seuri. Sitten kuulemme tämän viikon ehkä erikoisimmasta uutisesta, joka tulee Lapista. Posiolainen Tauno Tuovila sai todistaa erikoista näkyä, kun perheen valkoinen maatiaiskissa Rasmus lensi joutsenen selässä. Ruohikossa vaaninut kissa hyppäsi jostain syystä joutsenen selkään ja lintu nousi siiville ja kissa ilmaan. Pia Tuukkanen haastattelee Tauno Tuovilaa.
Ei lentänyt poika hanhen selässä Posiolla, vaan kissa joutsenen
selässä. Joo, kissa joutsenen selässä.
Tauno Tuovila, mitä oikein tapahtui?
No se oli semmoinen juttu, kun tässä on joka syksy noita joutseni. Ja tämä porukka niitä 50 oli ja se oli osan tuohon laetturille noussut. Ja se kissa tuolla vaani tuolla rannassa, kun niin kuin se joka aamu tekee, se menee tuonne rantaan. Että jos siellä sattuisi jotain syötävää saamaan. Mutta ei se arvannut, kun se lähti siitä laetturilta, ne joutsenet uimaan, järveen menivät ja lähtivät uimaan. Se kissa oli täällä laetturi tällä puolen matalana. Siellä oli, kun minä olin tuossa Mansikkamaan kuppessa, katon tuonne rantaan. Minä että no nyt on jumalauta, kun kissa hyppää joutsenen selässä. Ja koko tokka lentoo. Ja kissa siellä saman tien nousi ilmaan. Siellä se pyöriskeli joutsenen selässä ja minä, että kuinkaan tuoka. Mutta se kävi tuossa karisillalla päin mutkan se tokka ja tulivat takaisin ja ne vielä kääntyi tuonne sillalle päin. Mä kissa kiikku selässä, mutta sittenpä se, kun se vielä meni tarpeeksi tuon karisillalle päin tuota väylää, niin siellä se oli jossain vaiheessa hypännyt. Ja se ei ollut kauan, niin se tuli tänne kotiin. Ja voi, että se oli ravassa ja märkä. Hirveän märkä oli. Ja se näki, että se on käynyt umpisukkelossa kyllä, kun se on hypännyt. No eihän siinä mitään. Se meni tuon nurmikki kentälle ja alkoi siinä puistamaan ihteä pyöriskeli. Sitten tuli 7-vuotias tytär tuli koulusta. Ja, mutta eihän se, kun se minä sille sen selvitin, niin sehän meni heti kissan kanssa polovilleen tuohon nurmikolle ja kissa sylliin. Mutta se oli jo sitten aika puhas se kissa. Se oli sen verran tuossa saanut kuivattua itseänsä.
Oliko kissa mellevänä, kun hän oli kyyissä ollut?
Ei se rintojaan, niin kuin, kyllä se oli aika semmoinen nolon näköinen. Se oli niin kastellut ja ihteensä tuossa, niin ei se ollut mitenkään leohkan näköinen.
Luuletko, että Rasmus enää hyppii?
En usko, että semmoiselle kyytille lähtee. Kyllä se sen verran viisas on, että ei se toista kertaa lähde.
Aikamoinen juttu. Posiolaista Tauno Tuovilaa haastatteli Pia Tuukkanen.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.51 ja lähestyy 11 siihen malliin, että tämä aamupäivän ajantasa pikkuhiljaa alkaa kääntyä loppua kohti. Mutta tässä on ihan hyvin aikaa katsoa, mitä meidän iltapäivän ajantasassa kello 14 on luvassa. Silloin juontajana on Tuukka Pasanen, joka on nyt saapunut studioon kertomaan, että mitä jännittävää silloin on luvassa.
Niin, iltapäivän ajantasassa tämän viikon tyyliin suunnataan tietysti katse taas kohti kuntavaaleja. Ja Tänään homma menee sillä tavalla, että studion saapuu Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen. Ja Tuula Haataisen kanssa puhutaan varmasti myös tuosta eilisestä Paula Risikon sanomisesta, että nyt tämä sote-uudistus ei välttämättä etenekään, kuten sen nyt piti edetä. Ja nyt näyttää siltä, että voi olla, että koko homma ei onnistu ollenkaan eikä ainakaan heti alussa. Katsotaan, mitä Tuula Haataisella tähän on sanottavaa. Sitten käydään Savonlinnassa. Siellä haastateltavina ovat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja SDPn Jouni Backman sekä uutena valtuuston pyrkivä perussuomalaisten Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Kai Turunen.
Mutta saanko tässä vaiheessa hieman mainostaa myös ensi viikkoa, koska nämä liittyy nämä meidän suuret vaalikeskustelut näihin kunta-asioiden hyvin. Eli ensi viikon keskiviikkona 17.10. meillä on tämä pienpuolueiden vaalitentti ajantasassa ja siitä viikon päässä sitten 24.10. on eduskuntapuolueiden vaalitentit ja ne toimittaa sitten tai vaalitentit tekee Jari Niemelä. Mutta nyt jatketaan vielä sitten näistä iltapäiväajantasasta. Siellä on jännittäviä tietoja tulossa.
Kyllä, sillä tänään on todella päivä, jolloin valitaan vuotuinen kirjallisuuden Nobel-voittaja. Ja kello 14 se ilmoitetaan Suomen aikaan ja meillä tulee studioon tätä voittajan tuotantoa ja henkilöä valottamaan Kirjakauppaliiton kunniapuheenjohtaja Stig-Björn Nyberg. Ja nyt tänä vuonnahan vedonlyöntifirmojen veikkauksissa vahvoilla on ollut etenkin japanilainen Haruki Murakami sekä irlantilainen William Trevor. Saa nähdä, kumpi heistä, jos näin tapahtuu, niin kumpi heistä korjaa potin. Myös Dylania, syyrialaista runoilija Adonista sekä kiinalaista Mo Jania on veikkautu voittajiksi, mutta Suomessa varmaan voi olla, että jäädään nuolemaan näppejä jälleen kerran.